En hvernig voru þetta veðurspár? Var nokkuð ákveðið sem menn tók við eftir sem hann settu á sig samt við veður?
Nei, það er ekki að ákveði. Þetta nú svo stutt frá, þröngt stutt til fjalla, það mikil munur að sjá til veður sem vísýnið meira. Menn sjá þá verðin þegar þú koma lengri í burtu. En hitt var það að faðir minn voru oft glöggur að sjá samt ég hann voru að ganga í austanbíl.
Mm-hmm. Og hverju tók hann þá eftir?
Ef var nokkur heyrir til hafsins og var verið svolítið baki undir í hafinu og ef hann byrjaði úr vestrinu að þykva búa til bliku og breyti þetta svo yfir loftið og endaði með það í hafinu. Nú þá sagði hann mér, þegar ég var strákur, þetta væri bara austan átt sem væri að koma yfir og smá hlæðist upp í loftinu og þegar það næði bakkanu sem væri í hafinu, þá væri skollið saman í óveður. Og þetta reyndist nú að vera rétt þarna.
Þegar hann var ekki séð á sjónum?
Nei, við vorum sáum svo lítið sjóar.
Mm-hmm.
En það í samræmi við það sem að gamalt var, þegar mætast bakki og blika búið nýtt á veðrið þér, segir einhverju gömurkvæði.
Já, þú varst að segja um heitt af sér er...
Já. Þegar blikan á loftinu mætti bakkanum í hafinu, ef ekki heiti þá undir í vestrinu, þá var venjulega komið í austanbil. Mm. En annars var það... Það kom oft fyrir að það gekk svona í austanbil úr góðu veri. Já, gamalt kvæði segir þetta þegar mættast bakki og blika búið illt á verið þér.
Er það austfyrst?
Ja.
Er það austfyrst kvæði? Lastu það einhvers staðar?
Nei.
Og heyrðu það bara?
Já, ég heyrðu bara föður mig segja þetta. Nefnaðu einhverju gamlu kvæði.
Já.